Igandeko sermoia.
Gutxi egiten du lan sermoilari profesionalen aldean Iñaki Segurola, 15ean behin izaten da predikua eta ez igandero. Iñaki Segurola, kaixo.
Eguerdion.
Zuk esan arte jabetu gabe geunden, Garizuma betean gaude.
Garizumako bigarren igandea izango da noski. Baino zutuzte nere gaurko predikuak ze ikusiri da kanik horrekin, bueno, bota ingo dut, da gero esango diazu.
Bai, jende korrientearentzako otsaileko azkeneko eguna gaur.
Hori da, hilako eta zortzi. Bueno, gaur hasiko gara esan ez, honako sermoilari hau ere ibili zela eskolan beste gehienak bezala, ez jakina sermoigintza ikasten, ez sermoiak egiten ikasten, ze horretarako, honetarako ezpaitago ezer ikasi beharrik, baizik eta bestela, normal. Orduan, bat eskolan ibili da eta urteen buruan oroitzen da bere ikaskideekin, batzuekin, besteekin, baino gehiago. Eta normalean, konturatzeko zeinen urrun gelditzen zaizkion haien arteko gehienak denak ez esateagatik. Eta ni orain, aditzaile estimatuok, oroitzen naiz, duela hilabete hil zitzaigun ikaskide batekin, institutu edo batxiller garaiko ikaskide batekin, K.L. izatez azkoitiarra eta agitz famatua bihurtu zena 80ko hamarkadan, 20. mendean, serieko hiltzaile moduan, hiltzaile anizkoitz moduan Gasteizen egin zituelarik bere heriotza horiek. Oroitzen eztenik baldin malego, bilatzailean sartu hori, serieko hiltzailea Gasteiz, eta han agertuko zaio K.L. gure ikaskide oia. Orain, bihotzeko min batek hildu, ofizialki ezin sendatuzko bihotzeko min batek eraman bide du, ark hildakoak dauden leku edo ez leku berera. Zeren K.L. bihotz honeko pertsona omen baitzen. Azken urteetan, heriotza horiek egin zituen urteetan ezagutu zutenek aho batez edabideetan adierazi zutenez. Ona zela, gozoa zela, laguntzeko prestego noizena, onpuska ere baiagian eta dena hola. Lengo zaharren ahotik entzuna gaude, norbait hiltzeko ez dagoela gaiztoa izan beharrik. Neri iruditzen zaidana da, aditzaile maiteok, momentuko pasio, aserre, edo eroaldietatik kanpora behintzat, neri iruditzen zaidana da, pertsonari bizia kentzeko, edo oso oso itxutua, edo oso oso argitua, egon beharra dagoela, K.L. gure ikaskide ohiaren kasuan, diruzikinaren itxumena egon omentzen heriotza haien zuztarrea. Jakina da gure artean, gure ikaskide eta ez ikaskideen artean izan zirela hiltzaile politikoak ere, eta hauen ekintzen zuztarrean nonbait argia zegoen. Argia undiegia seguru asko, ideia argiegien argia undiegia eta azken buruan itxugarria hau ere. Nolakoa da K.L. nere gogoenean? Nola oroitzen dut nik ura? Ba pertsona normal, normala bezala, aditzaile estimatuok, han orduan gure batxiller garaian, celebreak beste batzuk ginen, anormalak desbideratuak edo bidegalduak beste batzuk ginen, eta orduan han Azpeitiko institutuan batxiller garaian duela hamarkada batzuk, sortu izan balitz galdera. Hemendik hamarkada batzuetara, gutako batek hau eta hau egingo du, ia 20 urte kartzelan pasako ditu eta azkenerako bihotzeko minez hilko da. Zein izango da gutako hori? Galdera hori egin izan balitz han, dudarik ez dut egiten K.L. etaren moduko mutil edo neska. Normalak ez zirela egongo hautagaien artean, inundik inora ere, eta bain nere moduko celebreren bat edo beste. Senide maiteok, bereziki gazteok, kontuz jende normalarekin, kontuz jende normalegiarekin, psikopatia hortago, baina normopatia ere bai, eta inork uste baino gertuago gainera, inork uste baino elkarrengandik gertuago psikopatia batetik eta bestetik normopatia edo normalegia denaren gaitza, alegia. Senide maiteok, bereziki gazteok, ez beldurrik izan xelebreak izateari edo xelebretzat hartuak izateari, xelebre bidegalduok gehienez ere ikusten duzue. Irrati serio batean jar gaitzakete kontrapuntu txoroflautaren paperean, baina horrek ez dio inorik alterik eten. Ez du eriotzarik eragiten, ez du ilotzik zatikatzen eta abar zatar bat. Honaino, gaurkoa, zoazte, zaudete edo zabiltzate, gaitzik gabeko txoroflauta inusente bana harturik lagun.
Zakur zaunkaria ez da inoiz horzkaria.
Ala da esana.
Hortaz, susmagarrikin normalez, akordatu, aurrerantzean.
Hori da, gaurko irakas gaia edo.